Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dan huwa Daniel Vella, isellem is-semmija kollha ta' dal-istazzjon fejn se nippreżenta programm ta' sija, programm pjaċevoli għal dawk li huma segwaċi jħobbu l-marċi funebri. Dan huwa programm fejn se ninkludi diversi kompożizzjonijiet ċelebri ta' marċi funebri ta' surmastrijiet barranin. Se nisimgħu banet minn barra minn Malta. Minn diversi pajjiżi f'dawn il-programmi li saru waslilkom għal dan iż-żmien sabiħ tal-ġimgħa mqazza. U anke ser nisimgħu banet Maltin iżda b'kompożizzjonijiet u surmastrijiet barranin. U l-ewwel marċ funebri ser nisimgħuh mill-pajjiż tal-Gwatamala. Mater Dolorosa, kompożizzjoni tas-surmast Domingo de Ramos.
Thank you.
mill-pajjiż tal-Gwatamala smajna Marċ Funebri Mater Dolorosa, kompożizzjoni ta' Ramos. Nibqgħu ma' dan il-pajjiż tal-Gwatamala fejn din id-darba nisimgħu l-Marċ Funebri Martirio, kompożizzjoni ta' Alberto Collado.
Thank you.
Mil-Gwatamala immorru issa għall-pajjiż tal-Brażil. Ser nisimgħu kompożizzjoni melodija funebre mill-pinna ta' José Lino de Oliveira. mill-Brażil smajna il-kompożizzjoni Melodija Funebre. Immurru sa fil-pajjiż tal-Kosta Rika, hawnhekk għandi kompożizzjoni mill-isbaħ ta' José Maria Xaveri. Il-Marx Funebri għal mio padre.
Thank you.
nibqaw mal-pajjiż tal-Kosta Rika. Marx fu nebri ieħor wa kompożizzjoni tal-kompożitur Bernardo Ramirez Redondo. Il-marx fu nebri Mi Recuerdo. Pajjiż tal-Kosta Rika, smajna marċ funebri ieħor din id-darba kompożizzjoni ta' Bernardo Ramirez Redondo. Immorru issa fil-Peru, se nisimgħu kompożizzjoni tal-kompożitur Costantino Arambullo. El Martyr del Golgota.
Thank you.
Se nisimu issa aktar marċi funebri ta' kompożizzjonijiet u sur-mastrijiet barranin. Iżda din id-darba il-marċi funebri se nkun qed noħodhom minn sidis ta' marċi funebri maħruġa min-numru ta' banet Maltin u Awċin. Kompożizzjoni ta' Ricci nisimu l-marċi funebri Pace.
Thank you.
Issa emis marċi funebri li ġibli sem Dolorosa Addio. Dan il-marċ funebri huwa kompożizzjoni ta' Surma Staljan Pasquale Ajezza illi mhux l-ewwel darba żar pajjiżna anke d-dirieġa il-banda La Stella tal-Gudja ftit ta' snin ilu fil-Knisja Parrokja tal-Gudja mal-banda La Stella u għandu rabtiet ukoll ma' diversi banet fosthom il-banda prekursur tax-Xewkija. Minn compact disk ta' marċi funebri tal-istess banda Awċija, l-banda prekursur taħt it-treġija tal-ex-surmast Tonio Borċ, ser nisimgħu dan il-marċ funebri tas-surmast Taljan Pasquale Ajezza Dolorosa Addio. Kien il-marċa funebri tas-surmast Taljan Pasquale Ajezza Dolorosa Addio. U sar inkun qed intemm dan il-programm b'marċ funebri tas-surmast Giovannini Estremo Addio. Marċ funebri ieħor li nsab rikordjat f'dan is-setta marċi funebri tal-banda prekursur tax-Xewkija taħt it-treġġija tas-surmast Tonio Borċ, ex-surmast ta' din il-banda. jina ma faddali xeħ, nifnendilkom grazzi tal-attenzjoni u niltaqgħu sa fi programmi ħor simili li jagħmel parti mill-iskeda ta' dan l-istazzjon komunitarju għal dan iż-żmien tal-passjoni u l-ġimgħa mqazza. Minn qalbi ngħidilkom il-paċi u s-saħħa.